Igice cya makumyabiri na gatandatu. Impamvu gukora ibyiza bitajya bitworohera. Iyo Sawuli yakoraga ibintu bibi, ninde wishimaga? Byashimishaga Satani. Icyakora, n'abayobozi b'idini b'Abayahudi nabo barishimaga. Kubw'ibyo, igihe Sawuli yahindukaga umwigisho w'umwigisha ukomeye akaza kwitwa Pawulo, abayobozi b'idini batangiye kumwanga. None se, waba wiyumvisha igituma bitorohera umwigishwa wa Yesu gukora ibyiza? Igihe kimwe, umutambyi mukuru witwaga Ananiya yabwiye abantu ngo bakubite Pawulo urushyi. Ndetse hari n'igihe Ananiya yigeze gushaka gufungisha Pawulo. Pawulo amaze kuba umwigishwa wa Yesu, yahuye n'ingorane nyinshi cyane. Urugero, hari nk'igihe abantu babi bigeze kumukubita, maze bashaka no kumwicisha ibibuye binini. Hari abantu benshi bagerageza kudukoresha ibintu bidashimisha Imana. Dore rero ikibazo uba ufite. Ukunda ibyiza mu rugero rungana iki? Mbese, waba ukunda ibyiza cyane ku buryo wakwemera kubikora n'iyo abandi bakwanga ari byo baguhora? Ibyo bisaba ubutwari, si byo se? Ushobora kuba wibaza uti, ese birashoboka ko abantu banyanga bampora gukora ibyiza? Ahubwo se ntibyagombye kubashimisha? Wowe ubona ko byagombye kubashimisha. Inshuro nyinshi, abantu bakundaga Yesu kubera ibintu byiza yakoraga. Igihe kimwe, abaturage bose baje imbere y'inzu Yesu yari acumbitsemo, bazanywe no kureba ukuntu akiza abantu barwaye. Icyakora, hari igihe abantu bangaga ibyo Yesu yabaga yigisha. Nubwo ibyo Yesu yigishaga byose byabaga ari ukuri, hari abantu bamwangaga bikomeye, bamuziza gusa ko avuga ukuri. Umunsi umwe, abantu b'i Nazareti aho Yesu yakuriye baramurakariye. Yesu yari yagiye mu isinagogi, ni ukuvuga ahantu Abayahudi bahuriraga kugira ngo basenge Imana. Yesu amaze kugera mu isinagogi, yatangiye kwigisha abantu ashingiye kuri Bibiliya. Abantu babanje kwishimira ibyo yababwiraga. Batangajwe n'amagambo meza yavaga mu kanwa ke. Abari aho byarabagoye kwemera ko Yesu ari we wa mwana bari bazi wakuriye mu mujyi wabo. Hanyuma ariko, hari ikindi kintu Yesu yaje kuvuga. Yavuze ko hari igihe Imana yigeze gukunda abantu batari Abayahudi. Yesu amaze kuvuga atyo, abari mu isinagogi bararakaye. Wabuze icyatumye barakara? Batekereza ko ari bo bonyine Imana yakundaga. Batekereza ko bari beza kuruta abandi bantu. Byatumye rero banga Yesu, bamuhora ibyo yaravuze. Wabuze icyo bashatse gukorera Yesu? Bibiliya igira iti bafashe Yesu bamujyana hanze y'umujyi. Bagezeyo baramufashe bashaka kumuhirika ku manga y'umusozi muremure kugira ngo apfe. Icyakora, Yesu yarabacitse arigendera. Mbese, iyo ibyo biza kuba ari wowe byabayeho, wari kuzigira wongera kubwira abo bantu iby'Imana? Byari kugusaba ubutwari, si byo se? Nyamara, hashize hafi umwaka umwe Yesu yongeye gusubira i Nazareti. Bibiliya igira iti yatangiye kubigishiriza mu masinagogi yabo. Yesu ntiyigeze atinya abantu bangaga Imana ngo bituma areka kubabwira ukuri. Matayo, igice cya 13, umurongo wa 54. Ikindi gihe ku isabato, Yesu yari ahantu hari umugabo unyunyutse ukuboko. Imana yari yarahaye Yesu ubushobozi bwo gukiza abantu indwara. Ariko bamwe mu bantu bari aho bashatse kubuza Yesu kumukiza. Umwigisha ukomeye yabigenje ate? Yabanje kubabaza ati, muramutse mufite intama ikagwa mu rwobo ku isabato, mbese ntimwayikuramo? Birumvikana rwose ko bayikuramo, yewe niyo haba ari ku isabato, umunsi ubusanzwe baruhukagaho. Kubw'ibyo, Yesu yarababwiye ati, nuko rero, gufasha umuntu ku isabato ni byiza cyane, kuko umuntu afite agaciro kuruta intama. Birumvikana rwose ko Yesu yagombaga gufasha uwo mugabo akamukiza indwara ye. Yesu yasabye uwo mugabo kurambura ukuboko kwe, ako kanya kwahise gukira. Mbega ukuntu uwo mugabo yishimye. Ariko se, abandi bantu bari aho babigenje bate? Mbese byarabashimishije? Reka da, ahubwo barushijeho kwanga Yesu. Bahise basohoka, batangira gushaka uko bamwica. Uko niko ibintu bimeze no muri iki gihe. Ibyo twakora byose, ntidushobora gushimisha abantu bose. Kubw'ibyo, tugomba kureba uwo dushaka gushimisha koko uwo ari we. Niba dushaka gushimisha Yehova Imana n'umwana we Yesu Kristo, tugomba igihe cyose gukora ibihuje n'ibyo batwigisha. Ariko se, nitubigenza dutyo, ninde uzatwanga? Ninde se uzatuma gukora ibyiza bitugora? Ni Satani. Ariko se, ni bande bandi bafatanya nawe? Ni abantu Satani yashutse abemeza ibinyoma. Yesu yabwiye abayobozi b'idini bo mu gihe cye ati mukomoka kuri so Satani kandi ibyo sararikira nibyo namwe mushaka gukora. Yohana igice cya 8 umurongo wa 44. Hari abantu benshi Satani akunda. Yesu yabise ab'isi. Ariko se utekereza ko ab'isi Yesu yavugaga ari bande? Reka turebe abari bo twifashisha amagambo Yesu yavuze muri Yohana igice cya 15 umurongo wa 19. Yabwiye abigishwa bati iyo muba bisi abisi baba babakunze. Ariko kuko mutari abisi, ahubwo nabatoranyije mu bisi, nicyo gituma bisi babanga. Bityo rero, abantu bisi banga abigishwa ba Yesu n'abantu bose batari abigishwa be. Kuki abisi banga abigishwa ba Yesu? Reka tubitekerezeho. Ninde utegeka iyi si? Bibiliya ivuga ko abisi bose bategekwa n'umubi. Uwo mubi ni Satani. Yohani wa mbere igice cya 5 umurongo wa 19. None se ubu wasobanukiwe impamvu gukora ibyiza bitugora? Satani n'abantu ategeka ni bo batuma bitugora. Icyakora hari n'indi mpamvu ituma bitugora. Waba wibuka iyo ari yo? Mu gice cya 23 cy'iki gitabo twabonye ko twese tuvuka turi abanyabyaha. Mbese ntibizaba bishimishije igihe Satani hamwe n'abantu be bazaba batakiriho n'icyaha nacyo cyavanyweho? Bibiliya itanga isezerano rigira riti isi irashira. Ni ukuvuga ko hari igihe abantu bose batari abigishwa b'umwigisha ukomeye bazaba batakiriho. Ntabwo bazabaho iteka ryose. Waba uzi abazabaho iteka ryose? Bibiliya ikomeza igira iti ukora ibyo Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Yohana wa mbere igice cya 2 umurongo wa 17. Koko rero abantu bakora ibyiza ni ukuvuga bakora ibyo Imana ishaka nibo bonyine bazabaho iteka ryose mu isi nshya y'Imana. Ku bw'ibyo twifuza gukora ibyiza n'ubwo bwose kubikora bitoroshye. Si byo se? Reka dusome imirongo ya 2 ikurikira igaragaza impamvu gukora ibyiza bitatworohera. Matayo igice cya 7 umurongo wa 13 n'uwa 14. Luka igice cya 13 umurongo wa 23 n'uwa 24. N'ibyakozwe igice cya 14 umurongo wa 21 n'uwa 22. Reka noneho turabe amafoto ari muri iki gice maze dusubize ibi bibazo. Ni izihe ngorane Pawulo yahuye nazo igihe yakoraga ibyiza? Kuki aba bantu bashaka kwica Yesu? Abisi nibamara kuvanwaho abakora ibyiza bizabagendekera bite?